รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
ฟัง
วันนี้นะครับเราอัดกันในวันที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2560ผมเดียวครับ
ผมเคครับ
จุ้งจี๊ด
ยูครับ
แชทครับ
วันนี้นะครับเราก็จะขอเชิญผู้ฟังทุกคนเข้ามาร่วมใช้วิจารณญาณในการฟังกันอีกครั้งหนึ่งโดยหัวข้อในวันนี้ที่เราเตรียมกันจะมาเล่าคือเรื่องอะไรครับเค
คือเรื่องอะไรครับยูคือเรื่องอะไรครับเดียว
คือเรื่องอะไรครับแชท
เรื่องอะไรยู
กลับมาที่เดิม
เอาไม่เอามุกนั้นแล้วหรอ
ไม่เอามุกนั้นแล้ว
โอเคงั้นวันนี้เราไปเรื่องเรียบง่ายๆที่ไม่ใช่มุกนั้น
โอเค
คือเรื่องว่า Wi-Fi
งั้นมุกนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กับตอนหน้าแล้วกัน
ได้โอเคขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอดใจรอไว้ก่อน
เดี๋ยวเจอมุกนั้นแน่ๆในตอนหน้า
แต่สำหรับตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่อง Wi-Fi
ไม่ใช่ Wi-Fi
Wi-Fi ไม่ Wi-Fi ไม่ใช่สาย Wi-Fi แล้วก็ไม่ใช่ Wi-Fi ที่เป็นไฟป่า
แล้ว Wi-Fi มันคืออะไรครับ
เอางี้เลยครับ
อ้าวโอเค
Wi-Fi มันก็คือ
ก็เข็นเงียบๆไปเห็นเงียบๆ
Wi-Fi ที่นี่ไงก็คือที่เราใช้ในปัจจุบันอยู่ทุกวันผ่านอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคืออ
๋อที่แบบว่าเวลาจะไปกินกาแฟแล้วต้องไปขอพี่ขอ Wi-Fi หน่อย Wi-Fi หน่อยอันนั้นคือ Wi-Fi ที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้
ใช
่โอเค
ถูกต้อง
อันนี้ไม่มีจตนาใดๆเข้าแคร์ใช่
มั้ยไม่มี
ก็คืออ
ย่างนี้ช่วงนี้เราได้ไปฟังข่าวกันมาเยอะใช่ไหมเรื่องแบบบนอินเทอร์เน็ตบ้างเรื่องแชร์บน Facebook บ้างอะไรเงี้ยที่เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับ Wi-Fi เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะ
คือเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยคงมีคนได้เห็นประโยคที่บอกว่า Wi-Fi อันตรายใกล้ตัวหรือ Wi-Fi ห้ามใช้แล้วส่งผลต่อลูกน้อยของคุณ
สิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับ Wi-Fi อันตรายที่ซ่อนเร้นอะไรอย่างเงี้ย
แต่ Wi-Fi เนี่ยนะถ้าใช้แล้วอาจจะอันตรายใช่ไหมแต่ไม่ใช้เราจะตายอ่ะคือโหลดอะไรไม่ได้เลย ดู YouTube ก็ไม่ได้
ได้ใช้ต่อแรงไง
ฮะ
แรง
โอ้ดูในสมาร์ทโฟน
เดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องนิดนึงจากที่ได้ไปดูมายกตัวอย่าง
มีข่าวอะไรบ้าง
มีข่าวที่เราจะยกตัวอย่างก่อนในช่วงแรกว่ามีอะไรที่เราไปได้ยินกันมาบ้างก็คือผมขอเล่าเปิดเลยคือได้ไปเจอการแชร์นึงมีการทดลองในประเทศเดนมาร์กของนักเรียนประมาณว่าเขาได้ยินมาว่า Wi-Fi มันอันตรายก่อนเขาก็เลยไปทดสอบโดยการปลูกถั่ว
ถั่วอะไรครับเนี่ย
ถั่วพันหนึ่ง
พันไหน
จำชื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเป็นถั่วแบบงอกเร็ว
เหมือนถั่วงอกไหม
งอกเร็วถั่วงอก
เป็นถั่วอะไร
ถั่วงอก
ถั่วงอกเฮ้ย
ชงมาให้เล่นนะเนี่ย
ก็คือเขาทดสอบโดยการปลูก
ถั่วงอก
ถั่วงอกเนี่ยโดยการปลูก2กระบะกระบะนึงเนี่ยปลูกตามปกติกระบะนึงปลูกตามปกติและนำไปวางไว้ใกล้เราเตอร์ที่ส่งสัญญาณ Wi-Fi ตลอดเวลาโดยเขาทดสอบไปประมาณ3ที่ถึง1เดือนหรือ3ถึง4อาทิตย์นั่นเอง
ผลหรือเท่ากับ28วัน
แล้วแต่เดือน
ก็4อาทิตย์แ
น่ใช่4อาทิตย์ผลการทดสอบก็คือถั่วในกระบะที่วางไว้ใกล้ Wi-Fi เนี่ยไม่งอกและตายมีอาการเฉา
แล้วถั่วที่วางไม่ใกล้ Wi-Fi อ่ะ
ก็โตตามปกติ
คืออันนึงเนี่ยจากถั่วงอก
ก็เป็น
งอก
ก็งอกขึ้นมาอีกอันนึงเป็นถั่วไม่งอก
ใช่ถั่วไม่งอก
โอเค
อ๋อ
ไม่ได้เอาไปรับแสงแดด
หรอไม่รับแสงแดดนะคือคนเขาก็เลยเคลมว่าการทดลองเนี้ย Wi-Fi เนี่ย
คือนางอุณหภูมิออกซิเจนแสงแดดไม่มีผลกับการงอก
อ๋อ
เอาตรงเมื่อกี้อาจจะมีคนสงสัยว่ามีการคุยเรื่องอะไรกัน
จะซุบซิบกันทำไม
จะซุบซิบกันทำไม
ปัจจัยในการงอกของเมล็ดถั่วเนี่ยนะครับจากที่ได้เรียนวิชาสปช.มาฟ้องอายุก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำอุณหภูมิแล้วก็อากาศ
ไม่สมัยก่อนอ่ะเราเคยลองไอ้เนี่ยปลูกถั่วงอกอ่ะคือคนพบว่าไม่การที่มันไม่โดนแสงแดดเลยหรือว่าโดนครอบไว้เนี่ยมันขึ้นเร็วกว่ามันจริงป่ะ
มันจะขึ้นอาจจะยาวกว่าน
ั่นแหละ
เพราะว่ามันพยายามที่จะยืดเพื่อไปหาแสง
เออนั่น
ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะทำ
ให้ตอนนั้นกงอาจารย์ไง
คือ
ปลูกไม่ทัน
เพราะมันเป็นถั่วงอกที่ยาวกว่าเดิมไม่เป็นถั่วงอก
อ๋องอก
โอเค
กลับมาเรื่องเดิม
จะกลับมาเรื่อง ลับมาเรื่องนี้ก็คือ ผลการสอบเนี่ยเขาก็เลยสรุปว่า Wi-Fi เนี่ยอันตราย
ทำให้ถุงงอก
ถุงงอกตาย
ทำให้ถุงงอกเนี่ยไม่งอก
โอเค
ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะดูแบบผิวเผินอ่ะมันก็เหมือนจะอันตรายใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็ไปจับผิดประมาณว่าจริง
ๆเป็นแพ้ไม่ใช่เป็นคนที่ทำความผิดอะไรมาก็ไปจับอย
่
างนั้นทำตัวเป็นรัฐบาลไทย
วันนี้คุณจะเอาจบไหมเนี่ย โอเคคือสรุปคือเขาบอกว่ากระท่อนนี้มันสรุปไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าถั่วพันธุ์ที่นำมาทดลองเนี่ยเป็นถั่วที่ไม่ไวต่อความร้อนค่อนข้างสูงและการนำไปวางไว้ข้างเราเตอร์ที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติประเทศหนาว
ประเทศบ้านเราก็ร้อนอยู่ดี
ใช่ก็คือก็ร้อนแหละใช่ก็คือใครมีเราเตอร์ที่บ้านเนี่ยให้เรา
จะรู้
มันร้อนคือเขาเลยคิดว่าถั่วเนี่ยที่ตายเนี่ยมันไม่จะตายเพราะว่า Wi-Fi หรอกมันตายเพราะความร้อนเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่น่าจะมีผลมากกว่า
อ
ันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ได้ยินมาอ่ะคุณกวินมีเรื่องอะไรไหมครับ
มีครับมีเรื่องของงานวิจัยว่ามีคนใช้มือถือแล้วพบว่ามีการเสียชีวิตจากการใช้มือถือครับคือใช้ขณะขับรถ
แล้วก็อุบัติเหตุ
ก็คือเวลาขับรถแล้วใช้มือถือไปด้วยเนี่ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุคนก็จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือเนี่ยอันตราย
การใช้มือถือขณะขับขี่เนี่ย
อันตรายอย่าไปทำ
มือถือเลยทำให้คน
ตายได
้ตายจากการอุบัติเหตุ
ใช่เพราะฉะนั้นขึ้นมือถือเนี่ยอันตรายจริงด้วย
เออว่ะแย้งไม่ได้เลยอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าก่อนเขาคุยเขากินข้าว
ทำไมอ๋อเหรอ
ข้าวอันตราย
เฮ้ยเฮ้ยแล้วมีงานสำรวจพบว่าคนที่กินข้าวอ่ะคนในคุกก็กินข้าวแสดงว่าข้าวมีผลกับอาชญากรรม
เฮ้ยมันจะไปขยายนะ
พอก่อนเอาเป็นว่าจะบอกว่าบางอย่างมันก็อาจจะเป็นเรื่องเลอะเทอะของการจับแพชนแก
่สำหรับคนเดียวมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับ Wi-Fi มาเล่าครับวันนี
้มีครับมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องของคนที่อ้างว่าใช้มือถือแล้วเป็นมะเร็งครับรู้ไหมมะเร็งที่ไหน
ที่ไหน
มะเร็งเต้านมอาจจะสงสัย
เป็นผู้หญิงใช่ไหม
เป็นผู้หญิง คืออาจจะสงสัยว่าแล้วเขาใช้นมโทรหรือเขาใช้นมเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์หรือเปล่าใช้รูปปืนหรือเปล่าคือไม่ใช่นะครับคือเขาเก็บมือถือของเขาเนี่ยไว้ที่ยกทรง
เดี๋ยวแทรกตรงนี้นิดนึงเก็บไว้ที่ยกทรงหรือกระเป๋าเสื้อ
ไว้ที่ยกทรงไว้ที่ยกทรง
คือหนีบไว้เลย
คือเป็นยกทรงที่มีพ็อกเก็ตติดอยู่ด้านข้าง
อ๋อนึกว่าแบบ
ไม่เคยเห็นจริงๆด้วย
เรายังไม่รู้เลยจริง
ๆคือทำให้นึกถึงแบบคนแก่ๆที่เหน็บเงินไว้ที
่
ประมาณนั้น
ประมาณนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอก
ใช่ผู้หญิงที่มีหน้าอกเขาไม่ใช่ยกทรงแต่มันไม่ใช่ประเด็น
โอเคไอ้ยังไงต่อ
ประเด็นก็คือแล้วปรากฏว่าพอเขาทำแบบเนี้ยเขาเป็นมะเร็งเต้านม
เขาก็เลยเป็นมะเร็งเต้านม
ใช่เขาก็เลยเป็นเขาอ้างว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากการที่เขาอะเก็บมือถือไว้ที่นมแล้วพอมีคนโทรเข้าโทรออกเนี่ยตรงเนี้ยมันก็สั่น
คือเขาเข้าใจว่าเกิดจากการสั่นไม่ได้
เขาอ้างว่าอย่างนั้นใช่ไม่ได้จะเกิดจากการสั่นอ้างว่า
เก
ิ
ดจาก
คล
ื
่นมือถือ
กำลังคิดว่าเกิดจากการสั่น
แล้วเนี้ยแต่ผมฟังแล้วเนี่ยก็เอามาคิดนะแม็กก็คิดนะว่าถ้าอย่างนั้นน่ะผู้ชายอ่ะใส่ไว้ที่กางเกงอ่ะไม่เป็นมะเร็งไข่หร
อ
หรือไม่เป็นมะเร็งลูกหมากเนาะ
มันก็ไม่ได้คอนแทคโดยตรงไงเพราะมันอยู่ที่หน้าขาม
ันไม่เป็นมะเร็งหน้าขาหร
อแต่ว่าคนนี้เขาก็ไม่ได้คอนแทคกับนมโดยตรงบ้างก็เขาก็เสียบไว้
ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งก็คือมันเป็นอเนกโดดก็คือเป็นสิ่งที่อ้างจากคนหนึ่งคนมันก็ไม่ใช่ผลวิจัยที่น่าเชื่อถือนักแล้วมันก็ยังมีข้อให้ถกเถียงกันอีกหลายในหลายแง่อย่างที่ยกตัวอย่างไปเป็นต้น
โอเคแล้วคุณต้มตีสมีอะไร
จะพูดว่าต่อเนื่องจากเรื่องของเดียวเลยที่บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่ไหมคนในโลกเนี้ยมันพยายามจะเอาเรื่อง Wi-Fi กับเขาเรียกอะไรการพัฒนาการของสมองอ่ะมาเชื่อมกันล่าสุดที่เราอ่านข่าวมานะจากคนพวกกลุ่มนี้แหละเขาก็บอกว่าในประเทศตอนนี้ในประเทศไซปรัสเนี่ยเขามีการยกเลิกห้ามใช้ Wi-Fi กันในโรงเรียนอนุบาลแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า Wi-Fi มีอันตรายเนี่ยแหละ แล้วก็ทำให้คนแบบว่าในประเทศ
ทำการ
ใช่ไม่ให้ใช้ Wi-Fi กันเพราะมันมีผลกระทบต่อเด็กอนุบาลแล้วเขาก็ยกขึ้นมาว่าการใช้ Wi-Fi เนี่ยทำให้เด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เป็นลูคีเมียมากขึ้น
อ
ันนี้คือเขาอ้างไปถึงผลวิจัยอะไรของเขาอีกอ่ะ
แล้วอันนี้มีผลในแง่สมาธิด้วยไหมพอมี Wi-Fi ในโรงเรียนอนุบาลใช่ป่ะครูก็จะพยายามขอ Wi-Fi จากจันใหญ่ครูก็จะไม่ได้สอนพอครูไม่ได้สอนปุ๊บเด็กก็จะโง่มีผลต่ออนาคตประเทศชาติ
อันนี้ Wi-Fi อันตราย
Wi-Fi มีผลต่อการเรียนรู้
ประเด็นที่เดียวพูดน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะข่าวมันออกมาแค่ว่าไม่ให้ใช้ Wi-Fi ในโรงเรียนอนุบาลเพราะมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก
อ๋อ
มีผล
ต่อการพัฒนาการของเด็กย้ำมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก
แต่ไม่ได้เป็นพัฒนาการ
ไม่ได้บอกว่าอะไร
ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแต่มันมีคนกลุ่มนึงที่จับมาเชื่อมโยงเรื่อง Wi-Fi กับลูคีเมียแทนเป็นงานวิจัยของอีกเรื่องนึงอีกส่วนนึงอันนี้เราว่ามันน่าสนใจ
เป็นลักษณะของข่าวจับแพ้ชนแกะให้เป็นเรื่อง
ใช่
นอกจากนี้อย่างที่ผมได้ยินมาบ้างก็จะมีที่แชร์กันว่า10ข้ออันตรายกับ Wi-Fi ก็อ่ะยกตัวอย่างสั้นๆนะก็จะเป็นเช่นมือเครื่องมือถือเนี่ยใช้ความถี่เดียวกับไมโครเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้สมองเราสุกขนาดไมโครเวฟเนี่ย
ยังสุกเลยทำให้อาหาร
แล้วถัดจากสุกก็จะเป็นเสา
น ั่นแหละเขาก็อ้างว่าเนี่ยขึ้นความถี่เดียวกันอันตรายสุดๆซึ่งในส่วนเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายต่อในช่วงหลังอ่ะแต่ว่าตอนนี้มีใครมีเรื่องเกี่ยวกับที่ได้ยินมาเกี่ยวกับ Wi-Fi มาเล่าต่อมั้ย
ก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องที่ได้ยินมาแต่ว่าก็จะเป็นคนใกล้ตัวมากกว่าแบบพ่อแม่มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าชาร์จโทรศัพท์ไว้ใกล้ที่นอนนะลูกเวลานอนอย่าโทรศัพท์ไว้ที่หัวนอน
เพราะว่ามันจะตกไง
ไม่ใช่คือเขาก็เป็นห่วงว่าของพวกนี้มันมีคลื่นออกมาตลอดเวลาเรารบกวนเวลานอนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นเคลมที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว
แล้วถ้าไปทะเลนอนไม่ได้เลย
ขึ้นเยอะเลย
ได้เสียงดังนอนไม่หลับ
ทุย
แต่เอา
อันนี้หมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หมายถึงคือสำหรับผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าคลื่นอะไรบ้างเขารู้แต่ว่าการทำงานที่มันไม่มีสายอ่ะก็ใช้คลื่นอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มันก็มีการปลดปล่อยคลื่นตลอดเวลาแล้วเขาก็สงสัยว่าคลื่นพวกนี้ที่ปลดปล่อยตลอดเวลาจากเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมีผลต่อตัวเราร่างกายของเราแค่ไหนในเมื
่อ
มันส่งแบบเขาก็คิดเอ็กซ์เรย์ก็ยังทำให้ร่างกายเป็นอันตรายได้เลยนะอะไร
ในกรณีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปกติของพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกดีกว่า
ใช่อย่าเหยียดไว
ไว
อย่าเหยียดเขาเรียกว่าอะไรนะ
เหยียดช้าๆใช่ไหม
ไม่ใช่
เจเนเรชัน
โทษ
อย่าเหยียดเจเนเรชันแหมเขาอาจจะเป็นเจเนเรชันเบบี้บูมหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความรู
้ไม่ใช่เจเนเรชันเป็นแค่ส่วนบุคคลเป็นคนไป
เป็นคนๆไปคือพ่อแม่ของบางคน
คือนี่เอาง่าย
ไม่ต้องเหยียดเจเนเรชันเหยียดเป็นคนๆไปเลย
บางคนเขามีความเป็นห่วง
เดี๋ยวนี่มันด่าแม่กูดีกว่าก
ำลังจะคิดว่านี่คือกำลังจะสรุปว่าคุณเคเนี่ยกำล
ัง ด่าแม่ตัวเอง
เดี๋ยวแม่คนอื่นเลย
ตัดยูที่สุด
โอเคมีใครจะมีเรื่องอะไรไหม
จริงๆเราก็ไปตอนหาข้อมูลเรื่องนี้ก็ไปเจอว่ามีเป็นโปรเฟสเซอร์ชาวอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะแต่ไม่ใช่ชาวดาวินแล้วกัน
นี่จับไว้ก่อน
ถ้าเป็นชาวเซเวียเนี่ยใช้พลังจิต
โอเคคือเขาศึกษาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อคลื่น
ไวฟ์ของคลื่น
ของคลื่นเนี่ย Wi-Fi เนี่ยซึ่งเขาสเปซิฟิกไปอีกเป็น general term ว่ามันเป็น EMF S ซึ่งเดี๋ยว U คงจะอธิบายไอ้ตัวนั
้
นในภายหลังนะว่ามันมีผลกระทบต่อเซลล์ในระดับเซลล์เนี่ยจริงแต่ว่าเราเนื่องจากเราไม่ได้ PhD ทางด้านนี้เราฟังเขาก็จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่พอจับใจความได้ว่าโอเคมันมีผลกระทบแหละแต่ว่า1คือไม่ใช่ผลกระทบแบบด้านเรื่องความร้อนเป็นผลกระทบอีกอันนึงในระดับโมเลกุลแล้วก็แต่ว่าไม่ได้บอกว่าสเกลมันรุนแรงมากน้อยขนาดไหน
คือพลังของคลื่นไม่รู้ว่ามันเป็นพลังที่รุนแรงเข้มข้นขนาดไหน
ใช่ๆ
แล้วถึงระดับเซลล์เนี่ยมันถึงระดับโกหังได้มั้ยเพ โกหัง
กูว่าแล้วว่ามันต้องมีคนสักคนเล่นนี่แหละ
อ่ะขอเสริมเรื่องของแพทนะก็จริงๆแล้วมันก็มีหลายงานวิจัยที่มาพูดเรื่องนี้อันนึงที่เราไปหามาเขาชื่อว่า Reflex Report Reflex นี่ก็คือเป็นโครงการ4ปีมูลค่า 3.2 ล้านยูโรโดยกลุ่มผู้วิจัย12กลุ่มใน7ประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ทำการศึกษาประเด็นผลกระทบของคลื่นแรงต่ำอย่างที่แทดว่าเนี่ยในระดับที่ต่ำมากๆเลยนะคือเขาบอกว่า 0.2 วัตต์ต่อกิโลกรัมต่อตัวอย่างเซลล์มนุษย์ในหลอดแก้ว
อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
เทียบกับตัวเขาบอกว่าไอตัว2วัตต์ต่อกิโลกรัมเนี่ยเป็นมาตรฐานที่องค์การ ICNIRP เนี่ย
uh-huh.
เอาเป็นว่า WHO อ่ะ
uh-huh.
uh-huh. ได้เขาได้ค้นพบว่าได้เกิดความเสียหายของโครโมโซมหรือเจอ DNA break คล้ายกับความเสียหายจากการฉายแสงเอ็กซเรย์ปอด 1,600 ครั้ง
uh-huh.
ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งและโรคอื่นๆตามมา
แต่เขาก็ยังตอนนี้เรายังไม่ได้อธิบายใช่ไหมว่าคลื่นที่ใช้ในการทดลองเนี่ย
คือ
มันคือคลื่นอะไรกันแน่
ใช่
แล้ว2วัตต์ต่อกิโลกรัมเนี่ยมันสาหัสขนาดไหนเทียบกับอะไรได้บ้าง
ใช่ยังไม่เห็นภาพคือ2วัตต์เนี่ยเท่ากับจาม3ทีหรือเปล่า
เดี๋ยวจะอธิบายในช่วงถัดไปให้เห็นภาพอ
ันนี้จะเข้าช่วงถัดไปหรือยังครับอยู
่ถ้าไม่มีใครมีเรื่องเสริมอะไรเนี่ยเราก็จะมาค่อยๆเริ่มเล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่า Wi-Fi เนี่ยคืออะไรโอเค Wi-Fi เนี่ยมีใครอ่ะในนี้เนี่ยมีใครรู้บ้างว่า Wi-Fi ย่อมาจากอะไร
ครับครับครับรู้ครับรู้ครับยกมืออ
่ะคุณเดียวครับ
W Wireless I
Information หรือเปล่า
Information F
Frequency อ
ะไรอย่างเงี้ยอ่ะ Frequency
คนที่ไม่เห็นภาพตอนนี้นะครับคือคุณแท็ดกำลังพยายามทำตัวเนี่ยเป็นตัวอักษรต่างๆอยู่ตามที่เราพูด
ไอ้สุดท้าย
Initiative
ไม่importance
เอาเป็นว่ารวมเป็น
เฮ้ยอะไรมาก
วะ Wi-Fi information frequency
importance
โอเคแล้วคุณอ่ะผิดคุณเคครับ
ก็ W ก็น่าจะเป็นหรือ WI อ่ะจะย่อจาก wireless อะไรสักอย่าง
Wi-Fi
อ่ะจะเป็น frequency information หรือ frequency interaction อะไรสักอย่างประมาณนี้หรือเปล่า
โอเคมีใครมากกว่านี้ไหมคร
ับ ไม่ใช่ประมูล
อ่ะเฉลยเลยแล้วกัน
โอเค
เฉลยเลยก็คือ
จริงๆมันอ่านว่าวีฟิก
ถูกต้อง
ไม่ใ
ช่ก็คือ Wi-Fi เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่คำย่อ
เอา
เหรอ
เป็นคำเหยียบ
ไม่ใช่จะว่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เชิงซะทีเดียว
ไม่ใช่สายย่อ
Wi-Fi เนี่ยเป็นการตั้งชื่อล้อเลียนคำว่า HiFi
Stereo
Hi-Fi
อ
่
ะ
Hi-Fi คือ High Fidelity
High Fidelity
High Fidelity
ก็คือคุณภาพเสียง
สูง
เรียกว่าน่าเชื่อถือได
้
ประมาณนั้นโดยเขาบริษัทที่ชื่อว่า Wireless Ethernet Compatibility Alliance เนี่ย WECA ในสมัยนั้นเนี่ยเขาได้จ้าง Interbrand มาเพื่อโปรโมทสินค้าตัวหนึ่งแบรนด์หนึ่งขึ้นมาบริษัทนั้นตั้งชื่อตัวเนี้ยที่เป็นwireless internet ว่า wifi โดยสมัยนั้นเนี่ยตั้งชื่อล้อเลียนกับคำว่า
hi-fi
คือ hi-fi เนี่ยย่อมาจาก high fidelity แล้วสปอตหนึ่งที่เขาพูดว่า for your wireless fidelity คนก็เลยมักจะเข้าใจผิดว่า wifi เนี่ยย่อมาจาก wireless fidelity
แต่จริงแล้วไม่ใช่
เพื่อเอิญพวกเราเป็นเกิดมาไม่ทัน
ยุคใช่ยุคที่ยุคไฮไฟ
ยุคสมรงบูม
แต่เราเกิดมายุคไฮไฟ
ใช่
ใช่แต่เพราะฉะนั้น Wi-Fi ไม่เท่ากับไฮไฟแล้วก็ไม่เท่ากับไฮไฟด้วย
โอเค
อันนี้เราก็มารู้เรื่องชื่อนิดนึงเป็นเกร็ดนิดเล็กน้อยทีนี้ต่อมาก็คือ Wi-Fi เนี่ยเป็นสัญญาณที่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์ถูกไหมจากที่เราคุยมาตอนต้นอ่ะเราจะพูดถึงไม่ได้พูดถึงแค่ Wi-Fi พ
ู
ดถึงคลื่นคลื่นตัวนี้ก็คืออิเล็กโทรแ
ม
กเนติกเวฟหรือถ้าจะไปหาเรื่องต่างๆเนี่ยในอินเทอร์เน็ตต่อเนี่ยก็จะเจอคำว่าอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์อ่ะพูดตรงๆก็ไม่ได้พูดเชี่ยวชาญในด้านนี้แหละนะแต่ว่าก็จะขอพูดคร่าวๆในเรื่องนี
้เดี๋ยวนะทั้ง2อันแปลเป็นไทยว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถูกไหม
ใช่
อ๋อโอเค
ทีนี้ ตัวเขาพูดคำรวมๆว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวเนี้ย
มันเลนส์ประมาณไหนแยกเป็นกี่ประเภทบ้าง
ก็คือถ้าพูดถึงคลื่นอ่ะคนก็จะนึกถึง2 อย่างใช่ไหมความยาวคลื่นเนี่ยความถี่คลื่น
แล้วก็ทะเล
ซึ่งทะเลเนี่ยจะไม่เกี่ยวเราจะตัดออกก่อน
โอเค
ก็จะมีความยาวความถี่ซึ่งสมการที่ถ้าพอจะมีคนจำได้อ่ะก็คือเอาไปว่าคลื่นคือการส่งพลังมันคือการส่งพลังงานแหละพลังงานที่ไม่ต้องไม่ตัวนี้ไม่อาศัยตัวกลาง
เพราะมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
อีเล็กโทร
แ
มกเนติกเวฟ
ก็คือ
โดยคุณสมบัติง่ายๆก็คือมันมีความยาวมีความถี่คูณกันได้ความเร็วแสง
เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือคลื่นโฟตอน
โฟตอน
ก็คือส่งมาเป็นโฟตอน
เรื่องดีเทลอ่ะก็อาจจะไม่ได้พูดลงลึกแต่เป็นว่า
ลึกอยู่ในวิถีฐานของรายการวิดแคส
นะครับตรงนี้ถ้าใครอยากฟังต่อเนี่ยให้ไปดูในรายการวิดแคสนะครับ
อีพิโซดเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว
จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ข้างล่าง
เดี๋ยวไปทำเป้าแปลงในเฟซบุ๊ก
ข้างล่าง
ให้มันมีเฟซ
กันคือถ้าเกิดผู้ฟังเนี่ยใช้มือถือฟังเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างมือถือ
ถ้าผู้ฟังฟังชั้นสองลิงก์จะอยู่ชั้นหนึ่งต้องลงบันได
คลื่นตัวนี้เราจะค่อยๆย่อยลงไปหมายว่าจะมีคลื่นที่พูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้แบ่งเป็น2แบบคือแบบแรกแบบไอออนไนซ์ก็คือแบบทำปฏิกิริยากับพวกไอออนต่างๆอีออนต่างๆ
ไอออนไนซ์ใช่ไหม
ไอออนไนซ์ก็คือถ้าคลื่นนี้ไปกระทบมันก็จะทำให้วัตถุนั้นน่ะเกิดไอออนขึ้นมา
ถูกต้องกับนอนไอออนไนซ์นอนไอออนไนซ
์ก็คือไปกระทบแล้วมันก็
ไปเลยไม่มีอะไรอ
ย่างโซโนมา
ก็คือตรงนี้ถามว่าแบ่งยังไงง่ายๆแล้วกันถ้าคนรู้จักแสงแสงที่เรามองเห็นทุกวันนี้นะฮะ
visible light
visible light มากกว่านั้นอ่ะก็คือเราท่องมาตั้งเด็กใช่ไหมม่วงคล้ำเงินเขียวเหลืองแสดง
ถ้ามีความถี
่ก็คือม่วงหรือสูงกว่าที่เอาที่เรียกว่า ultra violet
อ่
ะฮะตรงนั้นอ่ะจะเป็น ionize
โดนแล้วจะเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดทำให้โมเลกุลแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน
ซึ่งพวก ionize พวกนี้อันตรายต่อเนื้อเยื่อและDNA และทิชชู่ต่างๆของร่างกายก็คือเนื้อเยื่อนั่นแหละ
ก็ส่วนเวลาจามเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยโดนทิชชู่จะอันตราย
ส่วนที่เหลือพวกต่ำกว่าม่วงลงมาก็คือเป็นนอนไอออนไนซ
์ต่ำกว่าม่วงเลยใช่ไหม
ก็
คือรวมแสงด้วย
แสงลงมา
ตั้งแต่
แสงอินฟราเรดไมโครเวฟทั้งหลายลงมา
ถ้าเรียนก็คือให้ผู้ฟังทุกท่านเห็นภาพนะครับจากซ้ายไปขวาซ้ายคือความถี่น้อยขวาคือความถี่มากขวาสุดอ่ะก็คือจะเป็นพวกรังสีต่างๆไล่ไปแกมมาเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นอัลตราไวโอเลตแล้วก็มาถึงตรงกลางจะเป็นก็ไปถึงกลางทีเดียวเป็นวิสิเบิลไลท์เสร็จแล้วถัดออกมาก็จะเป็นพวก
อินฟราเรด
ก่อนแล้วก็เป็นพวกคลื่น
ความร้อน
จะเป็นไมโครเวฟแล้วก็คลื่นวิทยุประมาณนี
้
ง่ายๆจับกลุ่มง่ายๆประมาณนี
้ก็คือแล้วอีกขอแทรกความร้อนที่เรารู้สึกได้เวลาเราเข้าไปใกล้ๆหม้อที่กำลังมีน้ำร้อนๆอยู่อะไรอย่างเง
ี
้ยอันนี้ก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันเป็นคลื่นในช่วงที่ใกล้อินฟราเรดเราก็จะสัมผัสได้รู้สึกถึงความร้อน
ก็คือคลื่นแบบที่เป็นไอออนไนซ์อะสิ่งเดียวที่เราจะรู้สึกกับมันได้นะตามปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีพลังงานมากพอมันก็คือความร้อนแต่ถ้าพวกเป็นไอออนไนซ์อะไม่ใช่นอนไอออนไนซ์ก็คือพวกไอออนไนซ์ขอโทษพูดกลับกันคลื่นแบบนอนไอออนไนซ์สิ่งที่เราจะรู้สึกได้คือความร้อนส่วนคลื่นแบบไอออนไนซ์สิ่งที่เราจะรู้สึกได้คือเราบางทีเราไม่รู้สึกเราจะปวดเลยหลังจากที่มันสร้างความเสียหายไปแล้ว
รู้ตัวอีกทีก็มีแบบแผลเกิดขึ้นแล้วจากการที่มาไอออนไนซ์อ
ย่างไอตัวไอออนไนซ์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลกระทบต่อ DNA
ต้อง
อันนี้ทำให้เกิดมะเร็งแน่นอน
พูดง่ายก็คืออะอัลตราไวโอเลตที่เรารู้จักกันว่าจะโดนแล้วเป็นมะเร็งโดนแล้วเป็นมะเร็งอะ
SPF 15ทั้งหลายนั่นน่ะ
ที่ป้องกัน
คือ UVA UVB UVA จะพลังงานต่ำกว่า UVB อะคือตัวที่ทะลุเข้ามาจริงๆแล้วไปทำลายตัวเนื้อเยื่อเรา
จะไม่เป็นมะเร็งผิว
ใช่ผิวมะเร็งผิวไม่เป็นไร
ผิว
ก็คือ
เพิ่งไปถึงมะเร็ง
โอเคอันนี้อาจจะพูดไม่ได้ละเอียดเรื่องมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเดี๋ยวให้ไปฟังในรายการวิดแคสดีกว่า
เอ๊ะถ้าเกิดว่าเรายืนถ่างขาตากแดดมากๆแล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกปากได้ไหม
เป็นมะเร็งทางกอดไส
้ทีเนี้ยก็จะมาเข้าใจไงว่ามะเร็งเนี่ยจริงๆก็คือมันคือการผิดง่ายๆก็คือสมมติเซลล์ถูกทำลายสร้างใหม่เซลล์ถูกทำลายสร้างใหม่ซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่สักครั้งนึงอ่ะจะมีความผิดพลาดในการแบ่งตัว
ในการสร้างใหม่
ในการ copy ของ DNA
เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งไปเร่งปฏิกิริยาให้มันพังเร็วอ่ะมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดได้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะต้องเป็นแน่ๆบางคนอ่ะถูกทำลายไปล้านครั้งอ่ะมันก็ยังไม่เป็นมันก็ไม่เป็นบางคนอ่ะอาจจะผิดพลาดในช่วงแต่แรกๆเลยก็จะเป็นก็เป็นไปได
้เป็นเรื่อง probability
ประมาณนึงมันก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ว่าทำไมมนุษย์ยุคหลังที่อายุไขเยอะขึ้นน่ะถึงเป็นมะเร็งเยอะขึ้นเพราะมันมีโอกาสที่จะแบ่งตัวเยอะขึ้นเช่นเดียวกัน
คืออย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยบางทีหกล้มเป็นแผลติดเชื้อตายเป็นหวัด
ตาย
โดนยุงกัดแผลเปื่อยตายแผลไฟไหม้ตายน้ำร้อนลวกตายแผล
โดนตอ
กเป็นหนองตายก็คือในสมัยก่อนที่สาธารณสุขไม่ดีเนี่ยโอกาสตายด้วย
โรคมะเร็งจะน้อยมาก
ใช่เพราะมันจะตายด้วยความหิวโหยสงคราม
ตายด้วยยังอื่นไปก่อน
ใช่ก็คือไม่ต้องแบ่งให้เป็นมะเร็งหรอกอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องคลื่นทีเนี้ยทุกคนก็อาจจะคุ้นกับชื่อในแต่ละโซนแล้วใช่ไหมถามว่ามือถือกับ Wi-Fi เนี่ยมันอยู่ในประมาณไหน
ความถี่ประมาณไหน
มือถือเนี่ยคือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์โดยมาตรฐานหรือต่ำประมาณ 1. ถึง 2เอ้ยถึง2กว่าๆ 2.1 ที่เราประมูลกันนั่นแหละ 1.8
เดี๋ยวอยู่แทรกนี้นิดนึงคือมือถือมันมีอยู่2ส่วนนะมันมีรับ data แล้วกันกับคลื่นที่เป็นคลื่นโทรศัพท์ที่เมื่อกี้อยู่กำลังพูดคือคลื่นที่เป็นส่วนของ data ถูกป่ะ
2.4 1.8 ถึง 2.1
ซึ่งทั้งสองอันคนละช่องกันถูกไหม
ใช่เป็นคนละคือก็คนละคลื่นอ่ะก็ในคลื่นมันก็จะมีแบนด์ของมัน
อ๋อโอเคที่ประมูลกันมันประมูลแต่ละคลื่นความถี่แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเจ้าไหนใช้ความถี่ในช่วงแบนด์ช่วงไหน
ประมาณนั้นเป็นว่ามันอยู่ในคลื่นนี้แหละโทรศัพท์อ่ะอยู่ในคลื่นประมาณนี้
900ถึงประมาณ
2.4 Wi-Fi อ่ะ 2.4 กับ5กิกะเฮิรตซ์คือถ้าคนที่ถ้าอายุคนี้ยุคใหม่แล้วเมื่อก่อนอะ Wi-Fi ทั้งหมดที่ออกจากเราเตอร์จะออกมาที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นมาตรฐานมากๆจริงๆคือเท่าที่รู้มาเหมือนกับการใช้คลื่นในช่วงนี้มันไม่ต้องขออนุญาตอะไร
ขออยากได้ตัวเปรียบเทียบหน่อยแสง Visible Light เนี่ยอยู่ในย่านเท่าไหร
่โอ้โห
เป็นไมโครเมตร
ถี่มาก
ก็คือ
เพราะมันไปทางขวาที่ถี่ขึ้น
หมายความว่า
เดี๋ยวหาข้อมูลให้เลย
เพราะว่าเมื่อเทียบแล้วเนี่ยกลุ่มคลื่นที่โทรศัพท์ปล่อยออกมาจะอยู่ในกลุ่มคลื่นย่านความถี่ต่ำกว่าอินฟราเรดต่ำกว่าไมโครเวฟด้วยซ้ำ
อยู่ตั้งแต่
ประมาณไมโครเวฟลงไป
จริงๆถือเป็นน่าจะเป็นช่วงไมโครเวฟ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มนอนแนลไนท์แบบไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าน้อยกว่าแสง
คือ
visible light เยอะๆเลย
ถูกต้อง visible light อ่ะเขาจะไม่เรียกเป็นเฮิร์ตด้วยซ้ำส่วนมากอ่ะเวลาเขาจะเรียก visible light เขาจะเรียกเป็นความยาวคลื่นเพราะว่าถ้าเรียกเป็นหน่วยเฮิร์ตเนี่ยมันจะมหาศาลมาก
มันอยู่ตั้งแต่300อะไรเทตาเฮิร์ตถึง3เพโตรเฮิร์ตซื้อสักอย่างนี่แหละ
อ๋อคือมันดีดจากย่านล้านไปเป็นย่านหมื่นล้านพันล้านไปแล้ว
ต่อ
โอเคก็คือทีนี้ Wi-Fi อ่ะคือ 2.4 ใช่ไหมกับ5กิกะเฮิร์ตแล้วก็ที่ผมเล่าไปตอนต้นก่อนหน้านี้บอกว่าไมโครเวฟอ่ะก็ 2.4 กิกะเฮิร์ตเหมือนกันเออใช่ข้อนี้ถูกเลยแล้วคนฟังอยู่ว่าเฮ้ยอันตรายจริงดิอย่างนี
้สุกเลย
สุกเลยใช้ Wi-Fi ที่ถั่วตายก็เพราะความสุกนี่แหละเพราะมีความสุก
แฮปปี้เอนดิ้งนี่เอง
ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือที่เราพูดกันไปตั้งแต่ต้นน่ะเราพูดถึงความถี่ความยาวใช่ไหมมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง
ขาดแลมปิจูด
อะไรคือแลมปิจูดวะ
ไอเทม
เฮ้ย
ถูกต้องครับมันคือพลังงานมันคือความหนาแน่น
ก็คือแลมปิจูดใช่ไหมล่ะ
ใช่คุณเป็นแลมปิจูดเหรอ
ก็แลมปิจูดมันคือความสูงขึ้นใช่ไหมความยาวขึ้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมความถี่ก็คือความถี่ความยาวแลมปิจูด
ใช่ใช่ก็คือพลังงานนั่นแหละความหนาแน่นคือไมโครเวฟอ่ะง่ายๆแล้วกันไมโครเวฟอ่ะที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ800วัตต
์
ถึง 3,000 วัตต
์
นะฮะในขณะที่เราเตอร์ที่เราใช้ตามมาตรฐานเนี้ยอนุญาตให้ส่งพลังงานออกมาได้มากสุดเพียง 0.1 วัตต์ต่อตารางเมตร
อ่าฮะ
อ๋อหมายความว่าอีเตาไมโครเวฟขนาด 30x30 เซนติเมตรเนี่ยมีพลังงานปลดปล่อยออกมาเนี่ย800วัตต
์ต่อตารางเมตร
ต้องเมตรต่อตารางเมตรใช่ไหมหน่วยคือต่อตารางเมตรในขณะที่ Wi-Fi อ่ะ
คือ 0.1
0. จุดกว่า
เพราะว่ามาตรฐานของการออกแบบขององค์กรที่ส้มจิ๊กเคยพูดไปก่อนหน้านี้ INRPC
องค์กรอะไรนะ
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection หรือย่อสั้นๆว่า ICNIRP โอเค
สั้นหรือนั่น
โอเคก็คือองค์กรเนี้ยเขาจะกำหนดไว้แล้วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอ่ะสามารถเอ็กโพสหรือว่าปล่อยพวก คลื่นพวกนี้ออกมาได้ประมาณไหนที่จะไม่เป็นอันตราย
เขาเรียกว่าขีดจำกัดคลื่นความถี่ต่ำหรือ ALF ที่รับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยได้แก่ความแรงของสนามแม่เหล็กไม่เกินประมาณ2ไมโคร
คือมันจะมี2อย่างมีพลังงานมีพลังงานกับความเข้มของสนามแม่เหล็กแยกกันนะโอเคทีนี้เราพูดถึงเรื่องพลังงานก่อนคือไมโครเวฟอะนอกจากจะให้พลังงานสูงแล้วเพราะอินพุตเข้าไปสูงถูกไหมมันยังถูกออกแบบให้ยิงเข้าไปให้คลื่นอะออกมาที่รวมที่จุดเดียวคือตรงกลางตู้แน่นอนว่ามันใครจะเบอร์ออกแบบให้มันออกไปข้างนอก ในขณะที่ตัว Wi-Fi จากเราเตอร์ที่เราใช้กันอยู่อะมาถูกออกแบบให้กระจายรอบข้างและพลังงานตรงนี้ก็จะยิ่งระยะทางมากขึ้นก็ยิ่งน้อยลง
เหมือนเปรียบเทียบว่ากองไฟกับเทียนใช่ไหมถ้าเกิดเอามือเราใส่เข้าไปในกองไฟก็ต้องไหม้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจุดเทียนไม่ข้างๆเรามันก็ร้อนแหละแต่แบบ
ประมาณนั้น
ก็ไม่โดนตัวนะประมาณน
ี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือไมโครเวฟเนี่ยถูกออกมาเพื่อกักเก็บคลื่นไมโครเวฟให้อยู่ภายในเตา
ต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงของคลื่นเนี่ยมันก็จะแรงมากแหละโดยที่ไม่เป็นอันตรายอย่างฝาไมโครเวฟที่เราเห็นเป็นใสๆแล้วมีจุดๆๆๆเนี่ยในจุดนั้นน่ะก็คือมีอนุภาคของโลหะที่เอาไว้ใช้สะท้อนคลื่นให้วิ่งกลับไปภายในตู
้ส่วนมากอ่ะจะบางคนถูกออกแบบให้เป็นฟาราเดย์เคสฟาราเดย์เคสคือกล่องเรียกว่าอุปกรณ์ที่รูปร่างคล้ายกรงหรือกล่องที่ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมาต่อก่อนคงร้อนร้อนเดือดรุ่งชื่อกลางบางกายเข้าหรือออกจากส่วนนั้น
คือพอ30ฟาราเดย์ก็จะเป็นฟารามันส์2ฟารามันส์ก็จะเป็นฟาราปี
แล้วก็ฟาราเดย์เคสฟาราเดย์เคส
เอาล่ะเอาล่ะสรุปว่าก็คือไมรูปร่างของไมโครเวฟเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
อ
๋
อ
ถูก
แล้วฟาราเดย์เคสเนี่ย
ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่คนละเคสคือเข้ามาที่บ้านจากบ้านเลยอ่ะประมาณนั้นทีนี้มันก็เลยอาจจะมีคำคนมาถามต่อว่าอ้าวฟาราเดย์เคสเนี่ยการขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจริงๆแล้วทำไมถึงไม่การแสงด้วยอ่ะแสงก็เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่เหรอเล่าไปตอนต้น
เออ
เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฟาราเดย์เคสที่เราเห็นกันว่าเป็นลวดตะข่ายพวกนี้มันก็จะกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวได้
ช่วงนึง
มากกว่ารูที่มันสร้างขึ้นอ่ะอย่างเช่นตะกงตะข่ายเอาใหม่อาจจะงงก็คือสมมติเป็นกรงที่ทำจากตะข่าย
ลวด
เป็นลวดลวดเหมือนที่เราเห็นตามสนามฟุตบอลทั่วไปนั่นแหละมันก็มีช่องใช่ไห
ม
คลื่นที่มีความยาวมากกว่าช่องนั้นอ่ะ
ก็จะผ่าน
ไม่ได
้
ก็เลยเรียกว่าฟาราเดย์เคสไม่เรียกว่าฟาราเดย์บล็อกเพราะถ้าเป็นฟาราเดย์บล็อกมันจะกักไปหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเมล็ดไอตัวเม็ดที่อยู่บนแผ่นกระจกของไมโครเวฟเนี่ย
yep.
มันจะมีความห่าง
ถูกต้อง
น้อยกว่า
คลื่นของไมโครเวฟ
ซึ่งช่วงความยาว
ไมโครเวฟแบบมันคลื่นมันค่อนข้างยาวระดับเมตรระดับเซนติเมตร
เปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนกับกรงฉลามอ่ะมันกันฉลามได้แต่มันกันน้ำไม่ได้
แล้วทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้าจะกันแสงทำยังไงก็ทำให้
รู
มันเล็กไงซึ่งมันจะประมาณ
มันก็จะเป็นของทึบ
ก็จริง
ถูกแสงก็ผ่านไม่ได้เออ
ซึ่งนั่นแหละมันก็เลยประมาณว่าเออทำไมมันถึงแสงมันยังเข้ามาได้ทีนี้อาจจะดูนอกเรื่องมาหน่อยแต่เป็นคำถามที่สงสัย
อ่ะ
ฮะอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของตัวคลื่น
อ่
ะฮะหลายคำตอบหลายคำถามเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นว่า Wi-Fi อันตรายไห
ม
ก็คือจากที่เราพูดกันเรื่องคลื่นเมื่อกี้มาใช่ไหมคุณเคคิดว่าไง
ก็พอเบื้องต้นเนี่ยพอเรารู้ว่าตัว Wi-Fi ปลดปล่อยคลื่นที่ความถี่เท่ากับไมโครเวฟเราก็จะกลัวแต่อันนั้นคือเรายังไม่มีความรู้ว่ามันมีกำลังไฟเท่าไหร่เข้ามาด้วยพอเรารู้เรื่องกำลังไฟเราก็รู้ว่ามันก็เหมือนเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับคนเราใช้ไฟมนุษย์ใช้ไฟมันก็มีไฟกองใหญ่เป็นอันตรายกับไฟกองเล็กไม่เป็นอันตรายถ้าเราควบคุมไฟแล้วได้รับมาในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่มีอันตรายอะไรประมาณนั้น
ไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้800วัตต
์
ตู้เตาไมโครเวฟ
เตาไมโครเวฟเนี่ย
มีเตาด้วย
800วัตต์ในขณะที่เครื่อง Wi-Fi เนี่ยมันปล่อยออกมา 0.1 วัตต
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเครื่อง Wi-Fi 8,000 เครื่องมันก็จะสามารถทำให้ไก่สุกได้
ยังไม่ได้ต้องถามต้องโฟกัสการปลดปล่อยคือจาก 8,000 เครื่องนั้นเข้าไปที่จุดเดียวเหมือนตามไมโครเวฟด้วย
แล้วก็เพิ่มแรมปิจูด
ใช่
ไอ้
แค่เอาไว้ต้องให้การเครื่องมาไว้มันก็ฝน
มันคือนอนเอลไนท์ทำให้มีทำให้เกิดความร้อนได้อยู่แล้วถ้าพลังงานต่อพื้นที่หนาแน่นเพียงพอ
เอาจริงๆถ้ามันมี 8,000 เครื่องเนี่ยนะความร้อนจากการทำงานของเครื่องอย่างเดียวก็น่าจะทำให้ไก่ชุบได้
ใช่
แต่ทีเนี้ยอาจจะสับสนนิดนึงจริงอ่ะไมโครเวฟก็ไม่ได้ปล่อยมาที่800นะฮะแต่ว่าไมโครเวฟเนี่ยอินพุตเข้าไป800เหมือนถ้าเป็น Wi-Fi ถ้าเราเตอร์เนี่ยจะเข้าไปประมาณ20ฮะ
วัตต
์วัตต์ทีเนี้ยแต่พลังงานที่ปล่อยออกมาไมโครเวฟอยู่ที่ประมาณ500หรือจุดน่าจะ500ประมาณนั้นคือทีเนี้ยองค์กรไอ้ชื่อสั้นๆนั้น
อ
่ะคือเขาก็กำหนดไว้แหละว่ามีพลังงานเท่าไหร่บ้างที่ยอมรับ
เปรียบเทียบเราก็เหมือนกับว่าทุกมนุษย์เราอ่ะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกระทบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เพราะแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ถูก
สุดท้ายมันอยู่ที่ว่าโดสของการรับคลื่นพวกนั้นน่ะที่เป็นอันตรายต่อเราคือเท่าไหร
่หรือถ้าพูดง่ายๆก็คืออันตรายจาก Wi-Fi อ่ะน้อยกว่าไปยืนกันแดด
ยิ่งถ้าเทียบในแง่ของการความเข้าใกล้ ionizing แล้วแดดเนี่ยนอกจากมี visible light มันยังมีวันต้าไวโอเลต
ABC
ABC เทียบกันแล้วเนี่ยการไปยืนตากแดดกับการใช้ Wi-Fi การนั่งจ่อ Wi-Fi Wi-Fi มาไว้ข้างหัวเนี่ยยืนตากแดดยังอันตรายกว่าอีก
อันนี้ไม่นับว่าเอา Wi-Fi ไปเล่นเน็ตแล้วหรือทำอะไรที่อาจจะเสียสุขภาพหรือไม่ได้เคลื่อนไหวจนกระดูกคออักเสบอะไรนั้นไม่นับ
โอเค
อันนั้นไม่นับนะ
แล้วถ้าเกิดว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีการให้คนไปนอนห่มผ้ากลางแดดแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตจากการฝึกแล้วก็พ่อแม่ของทหารผู้ฝึกก็ออกมาเรียกร้องให้คนที่ลงโทษเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอันนี้จะนับว่าแดดเนี่ยมันมีความอันตรายยิ่งกว่าWi-Fi หรือจะนับว่าทหารแม่งมีความอันตรายยิ่งกว่า Wi-Fi ดี
อันนี้เนี่ยนับว่าคนตอนนี้คนพูดเริ่มมีความอันตรายมากกว่า Wi-Fi
ใช่ๆคือจะเป็นความอันตรายที่ยิ่งกว่า
โอเคโอเคโอเคอันตรายอันตราย
ขอข้ามไปนะครับ
ก็คือหลักๆเนี่ยที่พูดเรื่องนี้มาทั้งหมดอ่ะเรายกตัวอย่างมันจะมีงานที่คุณแท็ดกับคุณส้มจี๊ดเนี่ยได้พูดมาก่อนหน้านี้ก็คือ high power low frequency อันนี้ก็คือตัวนานไอออไนท์ที่เราบอกนั่นแหละและถ้าบอกว่ามัน high power มากๆอ่ะจะมีผลต่อเซลล์ไห
ม
มีผลต่อ DNA ไห
ม
มีผลต่อเนื้อเยื่อมันมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่า high power low frequency มันทำให้ร้อน
อ
ันนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าที่งานวิจัยที่คุณแท็ดพูดมาเขาบอกว่ามันมีผลต่อสมดุลของมีผลต่อประจุของแคลเซียมถูกป่ะแคลเซียมไอออน
มันไปทริกเกอร์ตัวรับเข้าออกของแคลเซียมในเซลล์ประมาณนั้นเท่าที่จับความได
้และก็มันทำให้มีการปล่อยเอนไซม
์เอฟเฟกต์มันก็คือเขาพูดอ้างกลับมาถึง AICNIRP เนี่ยเขาบอกว่าไอที่ประกาศแนะนำเรื่องพื้นฐานของการใช้ไอตัวคลื่นเนี่ยที่ไม่ทำให้เกิดให้เนื้อเยื่อมนุษย์เนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากการดูดซึมพลังงานขึ้นเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับไม่เกิดความร้อนที่จะทำให้มาทำลายตัวเซลล์เนี่ย
คือตัดปัจจัยว่าความร้อนเนี่ยไม่เกี่ยวกับการทำลาย DNA
ใช่ใช่เขาจะมีคนอีกกลุ่มนึงเขาออกมาเคลมว่าเฮ้ยแต่มันยังมีผลตัดไอ้ปัจจัยพวกนี้ออกไปเลยอะแต่เป็นผลกระทบในเชิงชีววิทยาว่ามีอะไรและอย่างไรบ้างในการรับขึ้นความถี่ความถี่สูงที่ระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ
์
เนี่ยก็ยังมีอันตราย
คือน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันคือข้อมูลของเรากับส้มจี
ก็คือถึงแม้ว่าเกณฑ์เนี่ยจะถูกตั้งไว้แล้วว่าคลื่นที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่ควรจะมีอันตรายต่อบุคคล
ใช่อ๋อคือเราใช้คลื่นในความถี่ที่เขาบอกแล้วอ่ะเขาก็ยังจะบอกว่าเฮ้ยมันยังมีอันตรายอยู
่เอ๊ะแล้วการทดลองของเขานี่ทดลองยังไงอ่ะใช้ถั่วงอกหรือถั่วงอก
มันมีคนนึง
ฟังตะกี้แล้วรู้สึกงงมันใช่อย่างนี้หรือเปล่าหมายความว่างานวิจัยตัวนี้บอกว่ามาตรฐานเนี่ยตั้งขึ้นมาป้องกันคนจากความร้อนที่จะเกิดจาก Wi-Fi
ใช่
แต่ไม่ได้กันคนจากการ ionizing ที่เกิดจาก Wi-Fi
ไม่ใช่เคค
ือ
Wi-Fi อ่ะมันนอน ionize อยู่แล้วไง
อ
ันนี้เขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคลื่นนอน ionize เนี่ยถ้ามันเข้มข้นมากๆมันก็เกิดความร้อนมันก็จะเป็นอันตราย
ใช่อันน
ี้องค์กรเนี่ยองค์กรทางนานาชาติเนี่ยตั้งมาตรฐานเพื่อป้องกัน
ความร้อนเนี่ยอ
ันตรายจากความร้อนแล้วแต่เขาก็บอกว่านอกจากความร้อนกับ ionizing แล้วอ่ะมันยังมีปัจจัยอื่น
มี side effect
ที่คนยังไม่ได้คิดถึงมัน
ใช่อันนี้เป็นประเด็นที่ ค่อนข้างที่จะเริ่ม
controversial
ใช่เริ่มจะซับซ้อนขึ้นประมาณนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่า Wi-Fi เนี่ยไม่
ทำให้ของสุก
ไม่ทำให้ของสุกอยู่แล้ว
คือไม่ได้เอฟเฟกต์เพราะว่ามันไปฮีตติ้งหรืออะไรกับร่างกายเรา
ไม่ฮีตติ้งแต่ว่ามันยังมี
ผลต่อ
เรื่องการสั่นสะเทือนอีก
ไปทริกเกอร์ด้วยวิธีอื่นเราอธิบายง่ายๆอย่างนั้นละกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะเทคนิคเกินไป
ก็คือเข้าใจละ
ซึ่งโอเคงานวิจัยตอนนี้ที่ออกมาไองานวิจัยเบลอๆทั้งหลายก่อนหน้านี้มันก็เริ่มหายไปแต่ว่างานวิจัยที่มาแนวนี้ก็จะเริ่มมาเยอะขึ้น
เริ่มจะมาเยอะข
ึ้นถามว่าแล้วเราในฐานะคนที่อยู่ในโลกที่มี Wi-Fi เนี่ยเราควรทำยังไงดีเราควรจะหาหมวกฟลอยมาขอหัวเป็นฟาราเดย์เคสที่หัวเราไหม
แมกนิโตนะ
เออใช่ถูกต้องแสดงว่าศาสตราจารย์ X ใช้พื้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช
่ศาสตราจารย์ X เนี่ยหัวของเขาเนี่ยสามารถผลิตพื้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เลยต้องกันด้วยไอ้หมวกเหล็กพันนั้นใช่ไหม
เอานอกเรื่องแล้วโอเคกลับมาที่คำถามว่าเราอ่ะควรจะทำยังไงดีในปัจจุบันเนี้ย
เอางี้ดีกว่าคือมันไอ้สองฝ่ายเนี้ยตอนเนี้ยงานวิจัยทั้งสองฝ่ายต่างก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เคลมไปเคลมมาแล้วก็เหมือนเวลามันยังแบบข้อพิสูจน์ทางด้านเวลายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างเบลมกันและกันอยู
่คือเขาจะบอกว่าการเกิดขึ้นของ Wi-Fi เนี่ยมันเพิ่งมีมาในช่วงปลายยุค1990ก็คือปี1999หรือถ้าเป็นพุทธศักราชก็ปี2542จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ20 ปีไม่ถึง20ปีดีก็เลยว่าในเขาบอกว่าในเมื่อมันมีผลต่อเซลล์เนี่ยเราจะต้องดูผลระยะยาวก็เลยบอกว่ามันยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามันจะไม่มีอันตรายจริงๆ
หรือเปล่าใช่
เราก็เลยจะมามีเรื่องที่ต้องแย้งเลยล่ะเพราะว่าคลื่นเนี่ย Wi-Fi เนี่ยมันเพิ่งมีมาในปี1999ก็จริงแต่มนุษย์เราอะใช้มือถือมาตั้งแต่ยุค80แล้ว70ด้วยซ้ำแล้วยุคแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวลาประมาณ 30-40 ปีสมมุติว่าคนเริ่มใช้มือถือตอนอายุสัก40ในยุคนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่อายุ 60-70 เนี่ยถ้าเขามีโอกาสจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ควรจะโชว์มันก็เขาก็ควรจะมีอาการมะเร็งได้แล้วแล้วก็อาการมะเร็งเนี่ยปริมาณผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยถ้าเขาเคลมว่ามันมีผลจริงๆเนี่ยนะมันก็จะต้องไปสัมพันธ์กับปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถือหรือ Wi-Fi
ถูกอันเนี้ยมีตอนเนี้ยคือเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งมีการวิจัยของรัสเซียออกมาเขาบอกว่าเขาทำงานวิจัยนี้มาตั้งแต่ปี1966เขาสำรวจในประชากรของเขาเลยคนที่อยู่ตามพวกเรียก Airport Staff หรือว่าคนที่อยู่ใกล้พวกเสาสัญญาณคลื่นวิทยุทั้งหลายที่เป็นเหมือนกับเป็นซอสของรัสเซียโดยที่เขาวัดว่าใน1ปีอ่ะพนักงานเหล่านี้ทุกคนเลยนะคลื่นพวกนี้มีผลทำให้คนเนี่ยเป็นมะเร็ง
อ๋ออันนี้คือรัสเซีย
รัสเซียเป็นคนทำแล้วก็ฝั่งพวกเยอรมันอะไรเงี้ยก็เชื่อกันด้วยแล้วตอนนี้ก็คือพอเริ่มมีไองานเนี้ยเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของประเทศบางประเทศที่เริ่มจะเชื่อแล้วก็เริ่มออกกฎมาบางอย่างซึ่งเราไม่แน่ใจว่าแบบค่ำเข้งแค่ไหนอ่ะแต่ว่าก็จะมีเริ่มมีแล้วอย่างพวกอย่างที่เราเล่าให้ฟังอ
่
ะ
อนุบาล
เป็นผลส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นประเทศในแถบพวกยุโรปตะวันออกก่อนทางอเมริกาก็มีบางรัฐที่เริ่มจะเชื่อเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือแบบฝั่งรัสเซียเยอรมันยุโรปตะวันออกก็จะโจมตีฝั่งพวกที่เป็นยุโรปตะวันตกว่าแบบสิ่งที่เคยวิจัยมาทั้งหมดเนี่ยเขาอะมีข้อมูลที่แน่นกว่า
สงครามดีๆนี่
ใช่แล้วเรา
คือรัสเซียเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อธิบายไงว่าปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นกับปริมาณการใช้มือถือที่เพิ่มขึ้นมันสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร
เราตั้งข้อสังเกตนิดนึงที่ส้มจี๊ดเล่ามาคือเมื่อกี้เป็นเหมือน extreme case อะใช่ไหม
ก็คืออยู่ในสนามบิน
อยู่ในใกล้เสาส่งในส่วนที่เป็นแรงสูงหรือว่างานวิจัยที่เราดูมาเขาก็จะมันจะมีคนที่มันได้รับผลกระทบอย่างนี้จริงๆคือพวกที่ ประสาทไวกว่าปกติอ่ะเราจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้
hypersensitive
เออใช่ใช่พวกนั้นเขาจะค่อนข้างเอฟเฟกต
์ไส้ปวดหัว
เอฟเฟกต์กับพวกนี้เยอะและเป็นปัญหา
หรือว่าแบบมีปัญหาการนอนไม่หลับอะไรเกิดขึ้นอย่างเง
ี้
ยก็
จะเอฟเฟกต์ไส้ซึ่งพวกนั้นมันไม่ใช่คนทั่วไป
มีอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือคิดไปเองอ่ะเหมือนเป็นด้านตรงข้ามของ placebo effect อ
่
ะ
อ่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราคิดว่า1คือการที่จะสำรวจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโดยธรรมชาติด้วยหรือเปล่าไงคือหมายถึงว่าพอเรายิ่งวิจัยกันไปนานๆยิ่งสำรวจในตัวบุคคลไปนานๆในการทำงานอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งนานๆเนี่ยแน่นอนว่าสุขภาพต้องแย่ลงแน่นอนว่ามันต้องมีปัญหาอะไรกับคนงานเหล่านี้ฉะนั้นเวลาที่เขาทำการ
สำ
รวจหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีเราเชื่อว่ายังไงก็ต้องแย่ลงด้วย
อ๋อเหมือนกับคนที่ทำก็มีความสงสัยอยู่แล้วว่าของพวกนี้อันตรายต่อเราไหมก็เป็นสิ่งแปลกใหม
่แล้ว
พอ
แม้แต่เคไปทำงานอยู่ในที่ที่หนึ่งนานๆเนี่ยสมมติว่าเป็นอาร์คิเต็กเนี่ยแหละทำงานสถาปนิกเป็นนานๆแน่นอนว่าสุขภาพต้องทรุดโทรมลง
จริงเหรอวะสถาปนิกนี่เป็นอาชีพที่แบบทำลายร่างกาย
อาจจะไม่ใช่อาชีพอื่นก็ได้
อาชีพอื่นด้วยอ่ะ
คืออัตราการป่วยของคนที่จะป่วยได้จากการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวัน
อ
่ะ
พออายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสป่วยมากขึ้น
แน่นอนแล้วเวลาที่รัสเซียพูดว่าเนี่ยเขาได้ทำการทดลองมามากกว่า10ปีถึงจะเห็นผลว่าคนพวกนี้มีสุขภาพที่แย่ลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติหรือเปล่าม
ันกับต่างจากการป่วยแบบปกติแบบใช้ชีวิตปกติ
ตั้งคำถามงานวิจัยว่าตัวนี้มีคอนโทรลกรุ๊ปที่ดีหรือเปล่
า
เพื่อเปรียบเทียบผลของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าผลสรุปของเขาอ่ะมันสรุปถูกหรือเปล่าที่เขาสรุปว่าอาการป่วยเกิดจาก Wi-Fi อ่ะจริงๆแล้วสาเหตุมันใช่
มันไม่ได้ถูกควบคุม
มา
หร
ือเปล่าหรืออาจจะเป็นสาเหตุได้ตัดสาเหตุอื่นออกจนหมดหรือยัง
ใช่มันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามามีผลกระทบเราคิดว่าอย่างนั้น
แล้วก็การสำรวจด้วยวิธีการแบบสอบถามอ่ะส่วนมากเขาจะถามว่าคุณเคยใช้มือถือบ่อยขนาดไหนแล้วคุณมีอาการปวดหัวคลื่นไส้วิงเวียนจากการใช้มือถือหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยแบบสอบถามที่ตั้งคำถามออกมาแบบนี้มันก็เป็นการชี้นำให้คนตอบแบบสอบถามเนี่ยเชื่อมโยงกันไปเองในใจได้ว่าการใช้มือถือหรือการใช้ Wi-Fi มีผลต่อสุขภาพ
อันนี้คือก็เหมือนกับว่าเรากำลังตั้งคำถามกลับไปที่งานวิจัยนี
้ว่ามันเศร้าแค่ไหน
เรายังไม่เชื่อเขาเพราะว่าเรามีพื้นฐานอะไรว่าอะไรที่เป็นจุดน่าสงสัยบ้างซึ่งจริงๆแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ไปไล่อ่านงานวิจัยจนละเอียดก
็
ถ้าเปิดออกมาดูอาจจะเห็นผลว่าเออจริงๆมันอาจจะแน่นจริงก็ได้แต่ว่าเรายังไม่เข้าไปดูแต่จุดที่สำหรับคนทั่วๆไปในการเจอผลวิจัยพวกนี้ก็ได้ตั้งคำถามพวกนี้ไว้ก่อนเพื่อจะเป็นไกด์ในการเข้าไปอ่านงานวิจัยต่อไป
ถูกเสริมว่าอันนี้เราเจอมานโยบายเอที่บอกว่าประเทศเขาประกาศแบบเรื่องป้องกัน Wi-Fi เนี่ย อย่างในเยอรมันเนี่ยเขาจะมีนโยบายที่ชื่อว่ามาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที
่
ซึ่งอันนี้ก็คือปี2007เนี่ยรัฐบาลเยอรมนีได้ออกประกาศแนะนำประชาชนของตนให้หันไปใช้ฟังดีๆนะหันไปใช้โทรศัพท์ใช้สายแทนการใช้มือถือแล้วก็รวมทั้งแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์แทนที่จะใช้ Wi-Fi
มันจะได้ไม่หลุดบ่อยแต่จริงๆน่ะถึงจะใช้สายอ่ะมันก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่ดีนะเพราะมันมีกระแสไฟฟ้าหรือมีอิเล็กตรอนวิ่งอ่ะมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่แล้ว
แต่เขาก็จะเคลมว่ามันคนละความถี่ไง
ใช่
สมมุติไปบอกในที่หนึ่งอ่ะบอกว่า Wi-Fi อันตรายคนกลุ่มนึงอ่ะจะไม่ได้สนใจว่ามันอันตรายหรือเปล่าแต่สนใจว่ามันอันตรายแต่ถ้าไม่ให้ใช้มันอ่ะจะใช้อะไรล่ะกลายเป็นว่า
การออกไปนอกบ้านก็อันตรายมีโอกาสโดนจี้เพิ่มขึ้นตั้ง 100% ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสโดนจี้เป็น 0% ออกไปปุ๊บมีโอกาสโดนจี้กลายเป็น 100%
คือกลุ่มนึงอ่ะเขาไม่ได้โฟกัสว่ามันอันตรายหรือเปล่าม ันเขาโฟกัสว่า
อรรถประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ
์เขาสามารถขาดมันได้ไหม โอเคยกตัวอย่างเรื่องนึงมีคนนึงเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่ามันอันตรายเขาเลยย้ายไปอยู่ในป่าแล้วเขาก็ติดโรคจากในป่าตาย
โอเค
เขาเลือกที่จะตายด้วยวิธีอื่น
คือ
ที่ไม่ใช่ทันที
ก็คืออย่างนี้คือที่เราพยายามจะสรุปทั้งหมดเนี่ยก็คือเนื่องจากงานปัจจุบันอ่ะการงานวิจัยปัจจุบันอ่ะมันก็ยังไม่ได้สรุปออกมาว่าตัว Wi-Fi เนี่ยคือมันยังมีงานวิจัยต่อเนื่องมาเรื่อย
ๆถึงผลกระทบของมันต่อสุขภาพ
แต่
ช
ั
ดมาก
แต่ว่าโอเคปัจจุบันองค์การอนามัยโลกอ่ะก็ยังไม่ได้สรุปว่ามีงานวิจัยใดที่น่าเชื่อถือเพียงพอถ้าใครสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างอีกแล้ว
คืออ
ันนี้ก็คือเราเข้าใจหลายๆรัฐบาลนะคือเขาออกมาพูดว่าในกรณีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าจะส่งผลต่อสุขภาพมนุษย
์
หรือต่อสิ่งแวดล้อมใดๆแล้วเขาอ่ะจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมถึงแม้ว่าจะยังขาดข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันน่าเชื่อถือก็ตาม
เหมือนกับการห้ามคนนั่งรถแคปเป็นต้น
ใช่
ไม่แต่เขาเลือกที่จะ
อันนั้นอันตรายจริง
เขาเลือกที่จะล้อมคอกก่อนวัวหายซึ่งโอเคทีเนี้ยกลับมาที่ชีวิตปัจจุบันของเราคือตอนนี้พูดตรงๆว่าเราก็ไม่สามารถจะบังคับให้ใครใช้หรือไม่ใช้ได้ถูกไหมเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของเขาซึ่งข้อจากข้อมูลที่เรามีอ่ะถ้าถามเราใช้เพราะเราอยากใช้มันแค่นั้นแหละคือที่ก
็ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ใช่ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็สามารถเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ได้อยู่แล้ว
ถ้าจะเสริมประเด็นนึงก็คือว่าทีนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าแล้วคนที่เลือกไม่ได้ล่ะอย่างเช่นเด็กเกิดใหม่เราก็ต้องคุ้มครองเขาแต่เขายังไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะอยากโดนเอ็กโพสสิ่งนี
้อะถ้าอย่างนั้นอะเราก็จะทำตาม
วิจารณญาณของ
วิจารณญาณของบุคคลส่วนบุคคล
การเยี่ยมใช่ไหม
ถูกต้อง
ก็กลับไปที่สิทธิ์ของมนุษย์อยู่ที่
หรือเราก็ทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบปกติแหละมันก็เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราไม่มียาปฏิชีวนะเราก็ใช้อย่างอื่นรักษาถูกป่ะก็
ค
ือเราก็ใช้ตามที่เรามีแฟกต์เท่าที่วิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตณตอนนั้น
โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นว่าเรื่องที่ Wi-Fi มีอันตรายเนี่ยแล้วโดยเฉพาะที่ทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าขบขันสิ้นดีเพราะว่าดูจากกราฟหลายๆอย่างสถิติหลายๆอย่างแล้วเนี่ยตั้งแต่สถิติของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในอเมริกาสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วก็สถิติการใช้เพิ่มขึ้นของการใช้มือถือเนี่ย มันไม่ได้สอดคล้องกันการใช้มือถือเนี่ยพอมันบูมขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณยุค90เนี่ยจนถึงยุค2000เนี่ยมันบูมแบบเป็น exponential มันความชันมันสูงมากแต่กราฟการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สูงชันขึ้นไปตาม
exponential นะ
เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าประเทศไทยล้าหลังขนาดนั้นเลย
คือไม่ใช้มือถือตามชาวโลก
ไม่ใช่คือเราอ่ะใช้มือถือตามชาวโลกแต่มะเร็งอ่ะมันไม่ไปตามการใช้มือถือของเราถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูจากกราฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
ก็คือพิสูจน์ตามหลักคณิตศาสตร์เลยเป๊ะ
ๆคือเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยนะในปี39ก็แล้วกันอันดับ1ของการตายเนี่ยคือโรคหัวใจ
mm-hmm. อ
ันดับ2เนี่ยก็คืออุบัติเหตุ
mm-hmm. อ
ันดับ3คือมะเร็ง
mm-hmm.
แล้วก็อันดับ4เป็นความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด
mm-hmm. อ
ันดับ5คือโรคปอด
mm-hmm.
แล้วทีเนี้ยพอปัจจุบันไม่ถึงกับปัจจุบันเอาเป็นปี54เนี่ยตามที
่ข้อมูล
มีเนี่ยก็คืออันดับ1เนี่ยกลับมากลายเป็นมะเร็ง
mm-hmm. อ
ันดับ2ก็ยังคงเป็นอุบัติเหตุ
mm-hmm.
อันดับ3ความดันโลหิตสูง
อ
ันดับ4โรคหัวใจซึ่งตกลงมาจากอันดับ1ในปี39แล้วก็โรคปอด
เพราะว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์รักษาโรคหัวใจได้แล้ว
เป็นไปได้ใช่เพราะว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถที่จะผ่าตัดหลอดเลือดอุดตันได
้
สามารถที่จะผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจได้ในขณะที่อุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดเพราะว่าคนไทยก็สันดานการใช้ถนนเป็นยังไงก็เป็นแบบเดิ
ม
เฮ้ยแต่มะเร็งขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยนะ
มะเร็งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าโอกาสของคนเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุไม่ได้ตาย ไม่ได้ตายจากโรคอื่น
ๆ
คือในกราฟเนี่ยอันดับมะเร็งเนี่ยเพิ่มจากอันดับ3เนี่ยกลายมาเป็นอันดับ1เนี่ยมันมีความเป็นได้อีกอย่างนึงคือมีคุณหมอท่านนึงเนี่ยเขาให้ความเห็นมาว่าแต่เนื่องจากจรรยาบรรณแพทย์จึงไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงได้
ขาเรียกว่าหมอเคแล้วกัน
นี่ก็มานี่ก็มาแต่เสียงก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรเมื่อกี
้คือเขาบอกว่าการตายจากมะเร็งเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยมันมีการรวมเอาการตายของโรคมะเร็งการตายจากโรคมะเร็งกับการตายจากการรักษามะเร็งคือผลแทรกซ้อนที่ได้จากการให้เคมรวมกันด้วยทำให้ปริมาณของผู้ตายด้วยโรคมะเร็งอ่ะสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการไต่ขึ้นของผู้ป่วยที่ผู้ที่ตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขึ้นตามผู้ใช้งานมือถือ
ลักษณะของกราฟไม่ได้สัมพันธ์กับ
ไม่ได้สัมพันธ์กับการใช้งานมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูจากสถิติแล้วเนี่ยคิดว่าถึงมันจะมีผลร้ายต่อเซลล์ก็ตามทีเถอะมันไม่ได้มีอันตรายกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปใส่หมวกฟอยล์ไม่ต้องเอามือถือห่อฟอยล์แล้วยัดนมมันไม่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งแน่นอน
วางไว้ที่หัวนอนได
้วางไว้ได้ที่หัวนอนได้คือขอระวังแล้วกันว่าสายชาร์จอะไม่พันคอ
อ๋ออันนี้แทรกอย่างหนึ่งเอิญเพิ่งวันก่อนเพิ่งอ่านไอ้ Mashable เขาก็ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีแล้วก็ข้อมูลที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดก็คือเหมือนกับว่า Wi-Fi มันมีการส่งข้อมูลไปมาตลอดเวลาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ
มันไม่ใช
่มันไม่ใช่มันจะรับจะส่งก็ต่อเมื่อมันใช้งานเท่านั้นเหมือนกับเวลาสมมติเราเรียก data
อินเทอร์เน็ตเครื่องร้อน
อ
่ะ
มันก็เรียกไปทีแล้วก็ทางเราเตอร์ก็ส่งสัญญาณกลับมาทีประมาณนั้นมันจะเกิดการส่งสัญญาณต่อเนื่องเนี่ยเฉพาะเวลาอย่างพวกสตรีมมิ่งวิดีโอหรืออะไรเงี้ยที่มันมีการบัฟเฟอร์ข้อมูลตลอดเวลาซึ่งเขาก็ให้ความเห็นหนึ่งซึ่งเราว่าก็น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าจะไปกลัวไอ้เรื่องแค่นั้นอ่ะการที่เราโทรศัพท์แล้วคลื่นมันวิ่งอยู่กับเราตลอดเวลาความแรงไอ้ตรงนั้นอ่ะมันมากกว่าไอ้ Wi-Fi ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์มาตั้งนานแล้วประมาณ
และยิ่งกว่านั้นคือคลื่นวิทยุคลื่นทีวีคลื่นดาวเทียมต่างๆถ่ายทอดสดต่างๆ
เนี่ยก็มีเยอะแยะในอากาศเราตอนนี้
ใช่แล้วมันก็เป็นคลื่นประเภทที่ non ionized
ใช่
แล้วก็เป็น low frequency เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี1939เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนะมันควรจะมีผลกับโรคมะเร็งมาตั้งนานแล้วไงคือสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีผลอะไรไง
เฮ้ยแต่มะเร็งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนุ้ย
อันนี้ความรู้แทรกนิดหน่อยไม่มีอะไรก็คือคลื่นวิทยุอ่ะที่ความถี่ต่ำเนี่ยมันทะลุชั้นบรรยากาศได้กับแสงเท่านั้นที่เหลือติดมันเข้าออกไม่ได้
อ่าฮะ
เขาก็เลยใช้คลื่นความถี่ต่ำเขาก็เลยส่งคลื่นความถี่ต่ำนี้ไปให้มนุษย์ต่างดาวที่ต่างโลกเหมือนกันไม่รู้ได้รับหรือเปล่า
คือเขาก็เลยส่งคลื่นความถี่ต่ำจากดาวเทียมอ่ะลงมาบนโลก
ถูกก็คือใช้ยิงขึ้นไปสะท้อนบอร์ดแคสต
์
ใช้ความถี่ต่ำ
เขาก็จะเลิกใช้เครื่องบินขึ้นไปอินเตอร์เฟซกับฟิล์มที่หย่อนลงมา
อันนี้ฟังได้ในตอนที่แล้ว
ก็คือในเรื่องของ Wi-Fi กับโรคมะเร็งเนี่ยก็จะขอจบลงแต่เพียงเท่านี
้
โปรดใช้วิจารณญาณ
ก็คือเราที่เราพูดไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ขอให้เชื่อ แล้วเราก็ไม่ได้ขอให้อย่าเชื่
อ
แต่เราขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับซึ่งก็คือช่วงแฟกดับฝัน
วันนี้เป็นแฟกของคุณเคว
ันนี้ก็เป็นแฟกที่เพิ่งได้ฟังมาเหมือนกันจะทายอินกับเรื่องที่คุยวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็เป็นเรื่องที่เวลาที่อากาศหนาวเวลาเป็นหวัดหรือว่าเวลาที่มีคนรอบๆตัวเป็นหวัดบางทีเราก็จะเห็นคนเอาหน้ากากเหมือนกันเชื้อโรคเนี่ยมาใส่ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นหวัดหรอกแต่ใส่เพราะว่าคิดว่าจะได้กันเชื้อโรคไม่ให้มาทำให้เราเป็นหวัดแต่ที่ไปพบมานะครับก็คือพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้ากากพวกนี้มันกันหวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่มีคนไอจามเนี่ยละอองมันกระทบตาแล้วเข้าทางเชื้อโรคก็เข้าทางตาได้อยู่ดีหรือเข้าทางหูช่องเปิดอื่นที่มันเชื่อมต่อกับระบบทั้งหมดได้อยู่ดีแล้วก็ตัวหน้ากากเนี่ยมันไม่แอร์ไทท์หมายความว่าถ้าเกิดมีเชื้อโรคที่เป็นฝุ่นละอองมามันเข้าข้างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากาก กันพวกนี้มันไม่สามารถกันเชื้อโรคได้นะจ๊ะจะบอกให
้ไม่สามารถกันเข้าได้
ใช
่หมายความว่ามีคนเคยทำวิจัยแล้วว่าคนที่ใส่หน้ากากเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ใส่หน้ากากในช่วงที่ไข้หวัดระบาดเนี่ยมีโอกาสติดไข้หวัดพอๆกัน
ก็ไม่ถึงกับมีขนาดนั้นนะแต่มันก็เป็นแฟกต์ในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าของมนุษย์เราเนี่ยจมูกปากตามันมีช่องที่ต่อเชื่อมกันอยู่อย่างที่ตาก็จะมีท่อน้ำตาต่อเข้าไปที่จมูก
ก็คือสามารถติดหวัด
ใช่ถ้าเกิดมีคนไอใส่เราเนี่ยมันก็สามารถสัมผัสที่ตาเราแล้วก็ลงไปที่ช่องจมูกแล้วก็ติดหวัดได้อยู่ดี
พูดได้คือถ้ามองอีกแง่นึงอ่ะคือจริงๆการใส่หน้ากากอ่ะคือมันเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ถูก
ฉะนั้นเป้าหมายอ่ะมันคือไอคนที่เป็นนั่นแหละต้องใส่เพราะถ้าอยู่ไปใส่อยู่ไม่ได้ลดการแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นคนอื่นก็ติดอยู่ดีเราเวลาใส่ต้องใส่ถูกถ้าใส่ผิดทิศกลายเป็นไอ้หน้ากากกันที่ขายตามเซเว่นอะไรเงี้ยเป็นกระดาษอ่ะมันจะพับซ้อนกันใช่ไหม
ใช่
ถ้าไม่เอาอีตรงที่พับแล้วเป็นแอ่งอ่ะขึ้นบน
อ
่ะก็เป็นแหล่งสะสมเชื้ออยู่ดีเพราะอะไรอะไรก็อยู่ในแอ่งนั้นจริงๆก็คือต้องคว่ำเอาตรงที่เป็นแอ่งนั่นลงแล้วก็
อีกมุมนึงอันนี้ได้ยินไหมเนี่ยน่าจะ
ไม่ไรก
็กับฝั่งคือยังไง
มันต้องเอาอันที่เป็นสีฟ้าเอาอันที่เป็น
สีฟ้า
อันที่เป็นยูนุ่มๆอ่ะเอาเข้า
ไปข้างในหน้า
ที่เป็นสักๆๆออกข้างนอกแล้วไอ้ที่เป็นแกนลวดอ
่
ะ
ไปอยู่ที่จมูก
เอาไว้พับแล้วมาใส่จม
ู
ก
เข้าใจปกติจะ
ผมว่าใส่ผมใส่คางอยู่หลายปีเลยนะ
ปกติจะดู2อย่างปกติจะดูลวดอยู่ตรงจมูกกับไอ้ตัวแอ่งๆพับลงแค่นั้นก็น่าจะถูกแล้ว
ปกติใช้ยี่ห้อ 3M นะครับให้ดูตัวอักษรว่าหันออกและอ่านว่า 3M
เป็นแฟกไม่ดับฝัน
ถ้าสมมติว่าอยากจะพกหน้ากากติดตัวเนี่ยก็คือเล็งว่าใครไอจามเนี่ยแล้วก็ไปสะกิดเขาแล้วก็ว่าใส
่โอเคเข้าใจละ
ปิดหน้า
เราก็จะสูงว่าช่วงนี้คือหน้ากากเนี่ยไม่ได้ป้องกันการติดแต่ป้องกันการแพร
่
นะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ถ้าใส่หน้ากากเนี่ยแล้วร้องเพลงจะดัง
จะดัง
โอเค
ร้องเพลงก็ต้องดังดิวะ
โอเคทีนี้มีแฟกต์ดับฝันอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อกี้เราพูดว่าเป็นอันตรายที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจาก Wi-Fi หมายความว่า Wi-Fi มันไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นแต่มีคนโดนคลื่นรังสีเนี่ยแหละเราแบบว่าโดนหนักเลยก็คือคนคนนี้ชื่อว่านายอนาโตลีเบอร์กอสกี
้
เบอร์กอสกี้เป็นชาวรัสเซีย
รัสเซียอีกแ
หละเป็นด็อกเตอร์ด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องรังสีก็คือเมื่อกี้เราบอกว่ารังสีไม่เป็นอันตรายใช่ไหมอันนี้รังสีเป็นอันตรายแต่ว่ามันไม่ใช่รังสีบ้านๆไก่กาทั่วไป มันคือโปรตอนที่ถูกเร่งด้วยสนามแม่เหล็กให้มีความเร็วสูงใกล้เคียงกับความเร็วแสงก็คือคนคนนี้เขาทำงานกับเครื่องทดลองเร่งอนุภาค
โอเค
ที่อยู่ในรัสเซียในยุค1970
คนละอันกับเซิร์น
คนละอันกับเซิร์น
โอเค
แต่ความแรงเนี่ยก็คือแรงมากโดนเข้าไปขนาดกระทบเนี่ยเท่ากับแท่งดินสอ
ก้อนโปรตอนขนาดเท่าแท่งดินสอ
คือไม่ใช่ก้อนโปรตอนอ่ะแต่ว่าเป็นลำของ
แม่เจ้า
โปรตอนที่ความกว้างประมาณ
ขนาดเท่า
เดี๋ยวทวนกันนิดนึงเล็กยิงเข้าด้วยความเร็วใกล้แสงใช่ไหม
ใกล้แสง
ก็คือเครื่องเร่งอนุภาพเนี่ยก็คือเขาทำงานโดยการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กเนี่ยเหนี่ยวนำให้อนุภาคที่เป็นประจุเนี่ยวิ่งในวงนั้นน่ะให้มีความเร็วสูงพอมันชนกันแล้วเนี่ยก็ศึกษาว่าการเคลื่อนที
่
รูปแบบการกระทบหรือว่ามีอนุภาคอื่นๆโผล่มาไหมทีเนี้ยปรากฏว่าตอนที่เขาไปทำงานอยู่ในเครื่องไปซ่อมแซมบำรุงเงี้ยมีคนดันไปเปิดสวิต
ช์โอ้โห
จะโทษเข้าหน้าทางฝั่งซ้ายแล้วพุ่งออกมาเป็นกรวยคือลักษณะของลำเนี่ยก็คือเข้าลำเท่าดินส
อ
พุ่งออกมาเป็นกรวย
ถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงการทำงานของกระสุนเจาะกรอก
ประมาณนั้นก็คือผลก็คือนะครับผลของรังสีโปรตอนเนี่ยที่เข้าหน้าเต็มๆเลยเนี่ยนะก็คือบวม
เดี๋ยวพอมันเป็นโปรตอนแล้วมันไม่เป็นรังสีแล้วบอกว่ามันเป็นอนุภาคแล้ว
ก็คือมันเป็นเรดิเอชันเหมือนกันใช่มัน
ยังถือเป็นเรดิเอชัน
ก็คือพอโดนเข้าที่หน้าแล้วเนี่ยก็คือหน้าบวมครับแล้วก็ไปหนังไปลอกที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำให้หน้าซีกซ้ายเป็นอัมพาตหูซ้ายดับคือกลายเป็นหูหนวกหนึ่งข้างแล้วก็ในช่วงที่เขาโดนยิงเนี่ยเขาบรรยายว่ามันสว่างเหมือนดาวล้านดวง
โอ้โหเป็นรายการเลยเพลงมานะตรงนี้
ก็คืออาจจะเป็นที่ว่าในระยะในขณะที่ตกกระทบเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เซลล์รับแสงมันทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกสว่างพร่าตามัวไปหมดแล้วเนื่องจาก this is matter Russia ปิดข่าวเป็น10ปีไม่ยังไม่มีคนมาบอกว่าตาคนนี้พลาดในโรงงานทดลองเร่งอนุภาคจนเกือบพิการไม่ใช่สิพิการไปแล้วนี่หว่า
ใช่ใช่ไปแล้ว
หน้าเนี่ยเป็นอัมพาตครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวโปรตอนเนี่ยก็ทะลุกระโดดเข้าไปในสมองทำให้เขาเนี่ยมีอาการชักเป็นลมบ้าหมูเป็นระยะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ epilepsy epilepsy นั่นมันเป็นโรคติดเชื้อเป็นโรคเรื้อนเอาใหม่ epilepsy ก็คือเป็นโรคลมบ้าหมูเป็นระยะเนื่องจากความเสียหายของสมองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นที่น่าตื่นตกใจอยู่ดีว่าก็ยังอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้
ใช่
แล้วมาเล่าให้ฟังด้วย
แล้วก็หน้าของเขาในด้านที่โดนรังสีเนี่ย
เป็นมิวแทน
ไม่ใช่
เป็นสีเขียว
ไม่ใช่ก็คือหน้าเนี่ยอ่อนวัยกว่าหน้าที่ไม่ได้โดนรังสีไม่ค่อยมีรอยย่น
เพราะว่ามันสร้างใหม
่ได้ลอกผิวไปแล้วผิวเซลล์ผิวที่ตายแล้วหายไปหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเป็นอัมพาตมันขยับมากไม่ได้นะรอยตีนกามันก็น้อยก็อันเนี้ยแล้วถามว่านี้มันแฝกดับฝันยังไงใช่ไหมครับมันดับฝันตรงที่ว่าความผิดพลาดของการทดลองเกี่ยวกับรังสีเนี่ยไม่ทำให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่
แค่นั้น
คือถ้าใครรู้จักเดอะฮักเนี่ยเดอะอินคริดิเบิลฮักเนี่ยคล้ายๆกันเลย
บูธแบนเนอร์เนี่ยก็จะไม่ตายก็พิการจบกันดื้อ
จบกันดื้อเลย
ครับ
ก่อนจากกันไปเราก็ขอให้โปรดไลค
์โปรดแชร์
โปรดติดตาม
และโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบายบ๊ายบ
ายสำหรับคนที่อยากจะฟังเรื่องที่ไม่เครียดนะครับพรุ่งนี้ก็ฟังต่อได้ในรายการ
เกมม
ิ่
งแอส
โปรดใช้วิจารณญาณในการเล่นเกม
ใช่